Skyde med lidt regn, især i de vestlige og nordlige egne. Vi får lidt til frisk nogle steder. Hård vind fra sydøst, der i eftermiddag drejer til syd og aftager noget. Temperaturer mellem 5 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Niels, hvad er der med de her heste?
Det er et meget, meget stort spørgsmål.
Jeg har jo lært mere om heste på de her partikler, vi har været her nu. For eksempel, at man ikke behøver at være rigtig bange for dem.
Nogen gør. Du gør.
Jeg behøver at være bange for dem, fordi jeg har fået at vide, at Bjarke, der blev bidt i hovedet af en hest, gjorde det, fordi at hans hue lignede en grøntsag. Det er en meget stærk vild.
Jeg vil godt forstå det.
Men nu har vi jo set, har vi gået her... Du går op i det med hesten. Du har et løbebånd til din heste.
Ja.
Men har du altid været en hestefyr?
Det har jeg nok. I et eller andet omfang. Fordi dengang jeg var... Da jeg blev konfirmeret, der var jeg i... Der var det naturligt. Der hvor jeg var i tilværelsen. At der skulle man på landet og arbejde. Og der var ikke så meget at rafle om. Og det kom jeg som. Og der var hest. Og det har jeg faktisk aldrig glemt, fordi der synes jeg, altså, der opdager jeg faktisk, at den kan man godt være i kontakt med. Det kan du også med hunden og med mange andre dyr, men det at være i kontakt med hesten, som du må jo tænke på, i Koranen, der er det et helligt bud. Det er jo ikke bare sådan, der er jo en grund til, at det har været så dybt. Der er det et helligt bud at avle heste, hvis man kan. Og der anså man jo hesten for at være guddommelig dyr. Det gør man også i andre kulturer. Fordi der er et eller andet orden, der er fantastisk. Og når man så opdager, at man kan være i kontakt med en hest, så er det jo næsten mere værd, end at blive lukket ind ad bagdøren på et diskotek. Prøv nu lige at bruge den. Det er i hvert fald mere interessant, end at gå på en måde løber.
Men du har også sindssygt mange heste.
Ja, vi har haft heste i hvert fald i 40 år. Det bliver en måde at leve på. Det er en måde at trække vejr på. Og det er bare svært at sætte ord på, fordi det er virkelig en måde. Altså, i den periode, hvor de foler, hvor de får føl, der er man jo i en helt anden tilstand. Der kan jeg godt sidde herinde i køkkenet og have fornemmelsen af, at det er nu, hun foler. Fordi heste er meget, meget telepatisk dyr. Altså, jeg tror, alle levende væsener er telepatiske i et eller andet omfang. Det er vi også. Men heste er det ekstremt omfang. Og jeg vil ikke påstå, at de bevidst sender en besked til mig. Men på den måde, at jeg, ligesom de andre heste i stand, er klar over, at nu foler hun. Og så kommer hun, så passer
det. Det har du simpelthen prøvet.
Mange gange. Det er jo sådan noget interessant. Jeg sover også tit ude om natten i en hængekøj. Ja, når de voler. Og ligge der i en hængekøj, det eneste, du hører, det er, at de står tykker lige stille og slår en ordentlig lang skid. Så er man jo altså virkelig i kontakt med noget elementært.
Det bliver vildt.
Jeg lå engang i en hængekøj over en stor dyng gulerødder, vi har fået. Og så kunne jeg bare række ned og tage en gulerod en gang imellem, og så spise lidt med. Og så på et tidspunkt, der begyndte guleroden. Jeg tilskrev det, at det var fordi, de var ved at være gamle. De begyndte at smage stærkt. Virkelig stærkt. Indtil jeg fandt ud af, at det var fordi, katten sad og pisse oven i dem.
Du har brændt for Hirtshals?
Ja.
Det er jo en fiskeriby.
Ja.
Og så kom du på landet?
Ja.
Hvorfor ikke på vandet?
Det er fordi, det var slet ikke et spørgsmål. Altså, nu var jeg jo så et af de privilegerede, der var under børneværende.
Privilegerede?
Ja, du var børneværende, ikke? Man, vi blev værende godt, ikke?
Ja.
Og der var, og de gik meget op i, at man skulle på sin rette hylde. Og den rette hylde var aldrig på søen. Det var der ikke noget, der hed, så...
Det lyder godt nok lidt mærkeligt. Men du blev hængende op, trods alt.
Ja, jeg bor mange forskellige steder, men jeg har ikke... Jeg mangler argument for ikke at bo her. For jeg kan godt lide at bo her. Og...
Du har gået på akademiet i år?
Ja.
Hvad var det for en akademiet?
Kunst. Fordi jeg, det var egentlig bare, fordi jeg gerne lærte at tegne. Jeg kunne godt lide at tegne, det kan jeg stadigvæk. Det gik jeg på billedhuggerlinjen, fordi der tegnede man mest. Og der gik jeg ind til, at jeg kunne se, at nu... Jeg havde ikke noget at være der efter mere. Fordi der, det ville vare alt for længe, inden man fik applausen. Jeg har, og det må du også indrømme. Vi kan godt lide at få applaus med det samme, ikke?
Det er det, man lever
af. Ja.
Man hører jo tit om folk, som rider. Og har en meget, meget nært forhold til deres hest. Og når deres hest så skal lægges ned, eller aflives, ikke?
Ja.
Så er det ganske, ganske forfærdeligt.
Jamen, det er det også. Og det er det også for mig, men vi gør det alligevel. For vi har det, altså, at sælge en hest... billigt, fordi der er en eller anden lille ting i vejen med. Det er ikke at gøre hesten en tjeneste. Fordi så kan du også her møde den på de der forhistoriske hestemarker, der er rundt omkring. Og det er ikke ønskværdigt for en hest. Så en hest, der ikke er i orden, og som du ikke kan sælge for det, den er værd, den gør man en tjeneste ved at aflive. Fordi det er min mening i hvert fald, at det aldrig nogensinde er synd for en hest at være død. Ja, det er dit synd for en hest at være levende.
Hvem har lært dig alt det her med hester?
Jamen, det er the hard way. Det er bare lært ved at gøre det. Det er jo hesten, der lærer en noget. Og der er så forskelligt. Det er meget, meget... For nu er jeg så gammel, så jeg har været med så mange år. At jeg er med fra, at hesten skulle kende sin plads, at den skulle have nogle tæsk, og det skulle indtil... Og nu vender det så til en meget, meget mere begavet måde at omgås hest på. Og der er nogle fantastiske hestefolk, som ikke mindst Monty Roberts og sådan nogle, som har afkodet hesten. Sådan at man går i en dialog med den i stedet for. Og så opdager man, at hesten er det venligste dyr i hele verden, og den vil meget, meget gerne samarbejde. Det ligger dybt i. Og det er der så folk, der har fundet ud af, hvordan man får adgang til det. Så nu er det en meget, meget lidt voldelig affære, har arbejdet med hester. Det er dejligt. Det er som rigtig kvinder, der gør det. Kvinder er bedste hest. Det er der slet ingen tvivl om. Kvinder har et indbygget... De er for det første ikke bange. De har meget, meget stor tillid til hest. Hvor drengen tit har en frygt for hest. Ja. Og vil dominere den på den forkerte måde. Ikke? Den har kvinder slet ikke. De er rigtig dygtige til. Men så det kan godt være, fordi jeg er lidt kvindagtig. Så kan jeg godt lide det.
Jeg kommer hele tiden tilbage til det med hestevisker, fordi det stod vi også og snakkede om ude på, ja, hvad hedder det, Manation, der hvor de går rundt.
Ja, vi kalder bare en ridehal.
Ja.
Men Manation, det er fint nok. Det var Robert Redford. Det var ikke godt.
Han er pony.
Ja, det er pony.
Han er 48 i stavmål.
Ja.
Altså, kan det blive sindssyg?
Altså, heste?
Ja.
Ja. Hvis man gør dem sindssyg. De kan også blive det ved, at man indavler. Fordi det gør man jo meget, hesteavl. Altså, det hedder linjeavl, det lyder bedre. Men det er indavl. At man har den samme, for eksempel den samme hængst i stamtavlen flere gange.
Ja.
For at avle tæt på nogle meget, meget gode egenskaber. Det har den ulempe, at man forstærker de gode egenskaber og de dårlige egenskaber. Og det kan godt gøre den psykisk lidt skrøbelig.
Så det... Men det hestevisker jo gør, er, at han reparerer hesten. Altså han er psykolog, hesteterapeut.
Jeg tror, det er meget, meget mere enkelt end det. de prøver bare at finde genvej til. Og, men de gode af dem, de gør jo egentlig det, som man selv er kommet til at gøre gennem morgen ved at sammen med hest. De har bare sat ord på det, og det er meget, meget vigtigt at komme ord på.
Ja.
Så når man ved, hvad det er, man gør. Og altså, jeg har haft heste, som jeg har trænet til koring og sådan noget, hvor jeg fandt ud af, for eksempel, at have en, der hed Sonny. Og hvis jeg så stod og sang eller fløjte, en sang, der hedder da-da-da-da-da-da, så var øren helt om. Og så stoppede den op og vendte sig hen imod mig. Og så startede vi derfra. Hvis jeg sang den, og jeg ville have den til at gå i en fritrav, så skulle jeg, mens jeg sang den, skulle jeg krumme mig en lille smule sammen, så gik den over i fritrav. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg opdagede bare, at det gjorde den, og det var jo sådan set den, der lærte mig det. Og det virker på de fleste heste. Men der er det jo fint, at der nu er nogle folk, der har skrevet bøger og sat det i system og fortalt os, hvad det er, vi gør.
Ja.
Det synes jeg er interessant. Fordi de er jo, heste er flokdyr, og altså, du skal gå ind og være flokfører for den, ikke? Selvom flokken kun består af den og mig. Og det gør jeg ikke ved at slå den. Det gør jeg ved at kommunikere med den. Det er samme som en tyrefægter gør. Altså, når en tyrefægter går i arenaen, så har han jo afkodet tyren. Tyren kan ikke ret mange ting. Han ved præcis, hvad muligheder den tyr har. Så den har ikke en chance overhovedet. Jeg var oppe i den ældste tyrefægterarena i Spanien, der hedder Ronda. Jeg har aldrig overværet en tyrefægten, det har jeg ikke behov for. Men jeg synes alligevel, at håndværk er interessant. Og så spurgte den ældgammel. Så spurgte jeg, der var sådan et lille museum, der spurgte, hvor mange tyrefægter, der har mistet liv her igen morgen. Nul. Ingen. Jo, det var jo 100.000 vis af tyre, der var blevet dræbt. Det siger lidt om, hvor risikabelt det er, hvis man kender koden.
Ja.
Så er det jo ikke så. På samme måde som de der unge heste, vi arbejder med, det er meget sjældent os, der arbejder med heste i mange år, at vi bliver sparket eller bliver ramt, kommer til skade. Det gør vi næsten aldrig. Fordi vi ved præcis, hvad rækkevidden er, og hvor vi kan risikere noget. Og det handler om at være den. Du må ikke vige for en hest, for eksempel. For så vandt den. Så bliver den utryg ved dig. Så ved den ikke, hvor den har dig.
Ja.
Om det er den, der er fører, eller det er mig, der er fører. Den vil helst, det er mig. Så er den helt tryg. Og så vil den følge lige røven på mig, lige meget, hvor jeg går hen. Fordi så ved, så sker der ikke noget. Og det er den helt tryg med. Og så gør den alt, hvad jeg vil have den til, fordi den ved, det er der ingen risiko ved. Når nu føreren i flokken siger det.
Så kommer et spørgsmål, så tror jeg godt, du ved, hvad det er. Det er, jeg har set noget, der hedder dressurrygning.
Ja.
Der går hesten, altså den danser chassis sidelæns. Er det naturligt? Kan det være en glad hest, der gør det?
Ja, det kan det jo. Det er jo du kan ikke få en dressurhest til at gøre noget, som ikke er naturligt for, at gøre. Det hedder schenkelvigning. Det kan de jo selvfølgelig godt, og det gør de også ude i naturen, hvis det er nødvendigt for at undvige noget, ikke? Fordi den funktion har de også. Og en god dressurrytter kan få en hest til at gøre de der ting, og få det til at se fantastisk ud. Ikke fordi man tvinger hesten til det, jo det gør man også, men fordi hesten gerne vil. Den vil gerne gøre noget, den vil gerne have ros bag hester. Hester er meget modtagelige på ros, altså der er de ligesom mennesker. De skal have ros hele tiden. Det er utroligt, man kan rose mennesker til. Man kan ikke piske dem til alting. Man kan rose dem til næsten alt.
Der bliver vi nok ikke helt enige. Jeg siger bare...
Helt ærligt, hvis du møder en kvinde, og hun siger, du er så stærk, kunne du ikke lige...
Pisk mig.
Ja, du er så stærk, kunne du ikke lige pisk mig, så vil du da gøre det.
Ja, det kan du sige. Ja. Havde det ikke været heste, hvad havde det så været?
Jamen, så har jeg bare haft en hund, som jeg også har. Men jeg kan ikke forestille mig at ikke have en hund. Der skal være ens vidne til det, man gør. Tavse vidne. Når man har en hund, tit er det jo den eneste, der bliver glad, når man kommer hjem, ikke? De bliver altid glade for at se en. Ej, hun er fantastisk. Hun udvider ens ens tilværelse, synes jeg. At være i kontakt med dyr, det er at være i kontakt med noget fuldstændig grundlæggende.
Har de humor, sådan dyr?
Nej, det har de ikke. Det tør jeg godt at sige. At dem, der påstår, at dyr har humor, de er på vildspor. Det har de bare ikke. Det er godt som til sæsonen, det har de ikke. Og det er tit, altså, man skal passe på med at sentimentalisere dyr.
Ja.
Fordi det der, nu snakker vi meget om dyrmishandling og sådan noget.
Ja.
Det mest dyrmishandling, det sker jo i sentimentalitetens navn, synes jeg. Altså, nu ser vi bort fra landbrug og svinavn.
Ja.
Så er det jo sådan, altså, noget det værste, jeg ved, det er burfugle. To fugle, der sidder i lille bitte bur inde i en skummel stue, ikke? Det er da dyrmishandling.
Det synes jeg også. Tænk på, hvor mange af sådan nogle små tropiske fuglearter, der har været passive ryger, ja. Er virkelig dårligt til rundtobak i mange år.
De har bare siddet der.
Ja.
Men det er jo tilladt.
Men jeg har det ikke vemmeligt, når jeg ser hestene her med, altså, med frit vind. De står, de kigger meget på mig. Jeg ved ikke.
Og man er ikke mange, der gør det. Det må du være lidt vant til.
Jo, de kigger på mig dumt. Hestene kigger på mig, som om, at jeg har noget at byde på. Nå, du skal også have noget kaffe. Skal jeg lige tænde den her over? Hvornår kommer du til at lave? Altså, tage ud og spille og lave sjov?
Hvordan mener du?
Altså... Jeg mener, hvordan... Nu er vi jo skrevet med heste, men nu lever jeg også af,
når man
spiller og
synger
og underholder. Og er
sjov
mand.
Jo.
Det er et meget, meget
mærkeligt udtryk,
som jeg ikke
rigtig... Når man er heste, er man nødt til at lave noget andet også.
Ja.
For det er en rigtig skidt
forretning. Men... Startede det med, at du tog ud og også var sådan sjov?
Det begyndte med, jeg var ude at sejle. Og da havde jeg en guitar, som jeg sad og spille på. Og jeg kunne ikke spille. Og jeg vidste ingenting om at spille. Så jeg måtte selv opfinde det. Jeg opfandt selv mit spil. Og derfor er jeg ikke ret nem at spille sammen med. Fordi jeg ved heller ikke, hvad greben hedder. Så. Og det gjorde jeg så. Og så kom jeg på akademi, hvor jeg også stadigvæk spillede. Og så sagde jeg i nogle år... og male nogle portrætter. Mig selvportrætter. Fordi det var nemmest, man havde sig selv. Ikke? Og jeg havde det nok sådan, at så længe... At jeg ikke behov for andre motiver. Jeg skulle bare bruge et ansigt. Jeg ville helst male en anden, men man kunne ikke forlange folk til at sidde der glående. Fordi i portrættet, der ligger det hele, sådan set.
Mm.
Det er jo... Det bliver man jo aldrig nogensinde færdig med. Og det sagde jeg at lave samtidig med, at jeg skrev nogle tekster på dialekt. Så siger, hvorfor gjorde du det? Det ved jeg faktisk ikke. Det, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde, men jeg skrev rigtig mange. Og så en af de lærere, jeg havde på akademiet, lavede kurserier i Danmarks Radio. Og så satte jeg også musik til. Jeg satte også musik til Alnis Petersen samlede digte, fordi det var virkelig sjovt. Og sidde og sætte musik til. Især, altså, de der meget regelrette vers, de er jo nemme at sætte musik til.
Mm.
Men jeg gik jo løs på de vanskelige, brændende Europa og sådan noget, som ikke er særlig regelret. Det blev heller ikke ret godt, men det var virkelig spændende. Og så sang jeg nogle af mine egne sange for ham, og så nævnte han det på Danmarks Radio i Aalborg. Og det resulterede i, at jeg havde job derinde med at skrive lejlighedssange, altså... sange om aktuelle emner, de tænkte de op i deres nyhedsprogrammer og sådan noget.
Hvad årstal er det sådan cirka? Ja.
Der er vi i 70. Eller sådan noget. Og det gjorde så flere om ugen. Ny tekst, ny melodi til et eller andet. Klokproblemer i Vrå, for eksempel. Så det synes jeg var sjovt. Fordi det var med til kommunalvalg. der var det et issue, om kloakkerne skulle ligge det ene sted eller det andet sted. Der var noget, der hed, der var opstillet en liste, der hed kloaklisten. Sådan nogle ting skrev jeg sang om. Og så efter nogle år, så blev jeg kontaktet af ham, der hed Country Palle. Palle Juhl hed han i øvrigt. Han havde et pladselskab ude i Sønderholm. Og spurgte mig, om jeg ville indspille en plade. Og så sagde jeg, det vil jeg ikke, fordi det ville da komme til at miste så mange penge på. At det ville ikke være skyldig. Så det, glem det. Jeg havde heller ikke den ambition overhovedet. Men så efter et tid, så sagde han, kom han tilbage, så sagde han, ved du noget, jeg hyrer De Gyldne Løver som backing. Og så kommer du, så laver vi på to weekender, indspiller vi en plade. Så sagde han, jeg har advaret dig. Jeg vil gerne så, men det kommer til at koste dig penge, det her. Og så havde vi de to sjoveste weekender, jeg nogensinde har. Hvor vi bare spillede. Og havde det virkelig morsomt. Og boede i studiet. Vi kom aldrig ud. Og indspillede ikke, hvor mange numre. Og så viste det sig, og det var egentlig sang, som jeg egentlig havde skrevet til Danmarks Radio. Så viste det sig, at der var et faktisk ret stort publikum til de sange. Og derfor kørte det så.
Kun heroppe, eller hvad?
Nej. Jeg havde mit allerførste job her på, jeg tror det var Rødovre Bibliotek. Altså sådan rigtig job med kontrakt og sådan noget. Der var en del børn. De legede futtog rundt om mig, mens jeg spillede. Ja, det er fuldstændig surrealistisk. Men det var meget sjovt. Og så fortsatte jeg. Og siden har jeg så faktisk haft, jeg har haft turné hver år. I starten der havde jeg langt over 100 jobs om året. Det er så sat ned nu til 60 stykker.
Og de bliver større og større?
Jamen, jeg har også de små stadigvæk.
Hvad er hyggeligst?
Jamen, det er meget, meget vidt. Altså, de små steder, det er der, hvor man laver sine ting.
Ja.
Det er der, hvor... det er også de mest opslidende. Fordi du har så tæt kontakt, at det er så forpligtende. Og man skal virkelig være til stede. Men det er også så der, man kan se... Det, jeg gjorde i går, det var ikke ret godt. Jeg gør noget andet nu. Ikke? Og så efterhånden, så får du sådan et turnérepertoire til at hænge rigtig godt sammen. Ikke? Og når du kommer ud på store steder, så der kan du ikke improvisere så forfærdeligt meget. Men så har man også noget, der virker. Og så er det også det er sjovt på en anden måde. Men det er mere sådan, at det er fra klokken 7:30 til et eller andet, og så er det slut.
Ja.
Det var det. Hvorimod de små jobs, som jeg oprindelig havde, det var i forsamlingshus og i foreninger og sådan noget. Der var det jo ikke slut. Der blev man siddende med folk og snakke hele natten og diskutere. Og...
Jeg elsker det.
Ja, det var fantastisk, men de findes ikke så meget mere.
Var din far meget humorist? Altså, havde du noget i familien, der lagde an til, at du skulle være humorist? Han har sagt, det er så også mærkeligt over.
Nå, det ved jeg sådan ikke. Jo, min mor har meget humor. Jeg ved ikke, altså, jeg har meget svært ved, og da jeg var yngre, der vidste jeg meget mere om, hvad humor var. Det har taget af med årene. Jeg bliver mere ydmyg over for det, fordi det er jo en kæmpe ting. Det kan være en måde at overleve på.
Mm.
Og det er også en buffer, så man ikke går i stykker rent psykisk, hvis man har meget humor. Altså, hvis man krakelerer psykisk, så kan det godt være, fordi ens humor ikke er stærk nok.
Ja.
Og derfor skulle
man... Det er en forsvarsmekanisme.
Ja, det er det.
Ja.
Altså, når du rammer ind i noget, så er det ligesom... Humoren, det er den der pude, der gør, at det går et stykke.
Lige præcis.
Og det er én funktion, ikke? Men og, der er også en anden funktion, hvis du er i selskab, hvor folk har humor. Og den højeste form for humor, det er selvironi. Den er svær at nå frem til, men... Mm. Men selvironi, det er det ypperste. Derudfra springer alt god humor. Og hvis du er i selskab... hvor folk har både selvironi og god humor, så vil der aldrig nogensinde være nogen, der kommer op og slås. Der er heller aldrig nogen, der bliver uvenner. Det er jo en fantastisk ting. Og prøv at tænke i en politisk diskussion, for eksempel. Hvis der var humor indblandet, hvis det var et krav, at du kan ikke blive politiker, hvis ikke du har en god humor, fordi det gider vi ikke at høre på. Men humor, det er jo ligesom, humor en form for styre. Menneskelig styrke er jo ikke noget, et menneske selv kan tage. Det er noget, man skal have fået.
Ja.
Man kan ikke selv, og derfor kan man heller ikke være skyldig, at man ikke har det. For man fik det ikke, mens man skulle have det. Og sådan tror jeg også, det er med humor. At det er et overskudsfænomen. Altså, nogen har det ikke, og det er synd for dem, for de fik det ikke. Og de kan blive meget hårdt ramt af vi andres karske og friske humor.
Jeg er meget tvivl om, hvad det er. Nu blev jeg ansat på radioen her, ikke? Og har mit radioprogram. Og der var en skrivelse, hvor der i, der stod, at vi skulle levere noget satire. Og der bliver jeg så lidt i tvivl om, hvad satire er.
Ja.
Fordi hvis man reelt ser på, hvad satiren er, den behandler et aktuelt emne, og så drejer den lidt, ikke? Og så kigger jeg lidt på det og finder ud af, at dem, der egentlig gør det mest, det er revyerne.
Ja.
Og jeg har været inde og se revy nogle gange. Og problemet er, at jeg griner på de forkerte tidspunkter.
Det er ensomt. Det er en ensom ting.
Det er ensomt, når man sidder med hele Dansk Folkepartis elite på en hvid rød og hvidtagende du med en kander af lipfrommels og kommer til at grine forkert. Og jeg blev virkelig flov. Jeg kan gøre mange mærkelige ting, men der blev jeg virkelig flov over at grine på det forkerte tidspunkt. Så jeg ved ikke netop det der med, hvad er satire, hvad er humor. Ikke? Altså, jeg kender mange af mine venner, som er der medie 30, ikke? Og der er meget stand-up, som vi ser, men de går ind og betaler for at sætte Savsgaard. Eller de går ind og hører Allan Olsen. Eller de går ind og hører et eller andet, som er... For dem siger de måske, jamen der er bare noget andet. Det er en historie. Og så snakker folk om det jyske lune, og de snakker om... Ja, det er dig.
Jeg tror, det er mig. Det kan være vigtigt.
Jamen, det...
Hej, mor. Ja. Var det den første? Det er godt. Fint. Hej.
Nå, men det er det der med, hvorfor tror du, at det er så stort med det der lune, med at lige pludselig så...
Jamen, jeg ved heller ikke. Altså, lune, det er også sådan... Det er en betegnelse, som jeg selv er lidt overfølsom overfor.
Godt.
For jeg ved ikke, hvad det er.
Nej.
Og især udtrykket finurlig, det kan jeg ikke have. Der slår jeg ud over hele kroppen.
Hvis du selv bliver betegnet som finurlig.
Og det gør jeg tit.
Ja.
Og finurlig, det, jeg vil aldrig gide at gå ind og høre en, der er finurlig. Det vil jeg faktisk gerne have en stor advarsel, der kan optræde finurlighed. Så sådan ser jeg ikke mig selv. Det kan godt være, at det er bare mig. Men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er et spørgsmål om... Jeg er opdraget i min tidlige barndom. Der var der ikke fjernsyn og sådan noget. Når familien var samlet, så det var jo virkelig mange mennesker. Fordi det gjorde man dengang. Til store spisninger med rigtig meget sovs og sådan noget. Og jeg tager det sådan, noget som jeg husker tilbage på med meget stor glæde. Og så de gamle i familien, de havde sådan dybe stemmer. Det var bassen, det var sådan, de brummede bare sådan lidt hele tiden. Snakke om tjekkens berettigelse kontra redde penge og sådan noget. Og det var meget beroligende som barn. Sidde og høre på de der voksne mennesker, der snakker. Og dem, der så var gode til at fortælle, og det var der en del af mig i min familie, de fortalte historier om, det selvfølgelig er udgangspunkt i et eller andet aktuelt eller noget virkeligt, men som jeg tror løber spor for dem nogle gange. Og det var ikke historier, der havde en pointe. Det var historier, som når der blev sagt, værsgo, så er maden på bordet, så var historien færdig. Uanset hvad. Og så den er værd at høre på alligevel. Fordi der var kød på den hele vejen, ikke? Det var ikke bare sådan en tynd streg, du skulle føre hen til dom. Slet ikke. Det var underholdende hele vejen igennem. Og det er den måde, jeg er... Det er den måde, jeg er opdraget på.
Det er ret sjovt, for historien har altid været... Din historie, når jeg har hørt det, har været, netop været, at hvis man tænker, hvis man sad og hørte en ting med fagbriller på, man sad og tænkte, hvornår kommer krigen?
Ja.
Men så tænker man på, nej, for jeg har jo krigen hele tiden. Men det har måske ikke været, jeg har ikke, du ved, det har ikke været på enkelt, så har det været, fordi du har sagt noget med sovsen, for eksempel, ikke?
Mm.
Der har den været sådan helt, der har jeg været helt op, men den underliggende pointe har været, altså, har været historien.
Jamen, jeg tror, at, altså overordnet, og det er ikke noget, det er noget, jeg kan sige efterrationaliserende, for jeg har aldrig haft et system at gå efter. Jeg kan sige efterrationaliserende, der hvor jeg selv synes, det er sjovt, og der hvor jeg selv synes, en aften har været rigtig, rigtig god, og hvor den også er blevet alt for lang, det er, når jeg har haft en fornemmelse af, at nu har vi alle sammen nogle billeder i hovedet, som ikke er ens, men som bygger på de baggrunde, vi nu har, ikke? Men som handler om noget, som vi synes er lidt interessant og lidt sjovt. Ikke? Som henviser til nogle mennesker, vi kender, som vi synes er lidt pussy, man godt kan lide eller et eller andet. Og det er vi sammen om at gøre. Og det har en værdi i sig selv, synes jeg. Og når man så har publikum, som jeg tit har, der spiller fra 16 år til 80, så synes jeg, det er fuldstændig fantastisk. At de faktisk sidder og griner alle sammen. Jamen, større bliver det ikke. Og der er jo en stærk tendens i de her år om, at hvis der kommer nogen ind med samme hårfarve som mig selv, så er det sådan lidt, det er ikke godt. Du vil gerne have de unge ind. Og der kan jeg sige, jeg vil gerne have de unge ind, men jeg vil også gerne have de andre ind.
Ja.
Og jeg vil gerne have dem samtidig. Men det er også det, der er svært.
Ja. Du har lavet en sang, der hedder Min Far, tror jeg, som handler om, at man har for travlt.
Ja.
At den er stadig sjov, men den er også sørgelig.
Jamen, det har jeg jo ikke noget imod. Altså, jeg mener, det har aldrig været en ambition for mig at lave en aften, hvor folk griner hele tiden. Fordi det skal have en baggrund. Det skal have en spændvidde. Det må også godt blive meget alvorligt for mig. Det kan jeg godt lide. Hvis der er noget, som jeg virkelig synes er vigtigt, så tager jeg det med, også selvom det ikke er underholdende. Men så er jeg nødt til at fylde grin på bagefter for at betale af. Fordi der står jo på kontrakten, at man skal underholde. Der står ikke, at man skal prædike. Men altså det skal man jo gøre. Men jeg kan godt lide der, hvor vi har grinet meget, og så bliver helt stille. Fordi det er en del af det. Altså, griner, det er jo helt heroppe i de høje lag.
Ja.
Men på et eller andet tidspunkt, så flytter normen jo deroppe.
Ja. Ja.
Og så, hvad vil du så gøre, ikke?
Ja, ja.
Derfor er man nødt til at skal helt ned også, for at have den der, det er jo motion for sindet simpelthen. Og det er faktisk, jeg tror det er det, hvis man har været til noget, hvor ens sind bliver motioneret fra det grådkvalte til latteren flere gange, så har man haft en oplevelse, så går man derfra og har haft en oplevelse, som man måske ikke engang kan sætte ord på. Men jeg tror det er der, oplevelsen ligger. For man kan også godt gå ind og overvære noget, hvor man griner hele vejen igennem. Og når man går ud, så kan man ikke rigtig huske, hvorfor. Og så oplevelsen fortager sig, lige snart man er ude, så er der ikke mere. Og jeg skal ikke sige, at jeg ikke selv har leveret det.
Nej, men det tror jeg i den grad. Men jeg tror også, at hvis man som vokset op på Stenbroen i København for eksempel, helt ærke bybo, og har aldrig set rigtig mørke, stadig går ind og griner, og græder af den sang, så må man vel for fanden have fat i et eller andet.
Ja, og der er du, når du går ned og får fat i det der elementære, så er vi jo absolut ikke forskellige.
Har du været, altså har du et eksempel på, hvis du har lavet en eller anden ting, for eksempel, hvor folk er kommet hen til dig, så er bagefter, det var simpelthen, det var... Og hvor du selv har mærket, at det var godt nok, det var meget, meget rørende, både for dig og for dem, ligesom at man siger. Nu har vi behandlet et emne, som var...
Ja, fordi der bliver det, og det må du også vide, altså efterhånden, som åren går, og man har stået der så mange gange, og det er ens håndværk, og så får man jo også ret fine antenner til at fornemme, hvornår vi trækker vejret i takt.
Ja.
Hvornår der er et billede, eller et eller andet, vi er sammen om lige nu. Det kan man fornemme meget, meget klart, ikke, når, ja, når den er der. Så må man ikke skamrede det. Så skal man lade det have den varighed, det har, og så ikke mere. Og så sådan på videre. Ikke? Men når vi når dertil nogle gange i løbet af en aften, så er det en god aften for mig.
Ja.
Også selvom jeg ikke fik mit budskab ud om de røde og sådan noget.
Jeg har nogle ting med til dig, Niels. Synes jeg bare fordi, at... Det er først og fremmest en flaske kirsebærvin, jeg
ser. Det er i hvert fald altid godt.
Ikke en giaffa. Nu snakker vi om, at jeg er tørlagt alkoholiker. Ja. Og så skal man prøve at drikke den. Det jeg siger ikke, det er noget, som du skal gå til med 100 km i timen.
Nej, det skal man gå stille frem med.
Det skal man gå stille frem med. Det tænker jeg, det er måske mere dig, jeg gør. Den skal du have i hvert fald. Og så købte jeg en flaske vintage port.
Mm-hmm.
Og... så har jeg taget en pose verdens ægte med til dig også.
Det er i hvert fald også rigtig godt. Fordi det er sådan en god reklame, har du tænkt på det?
Jeg synes, det er meget ulækker.
Ham den gamle pædofil, der.
Ja, den er meget, 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 meget...
ham den gamle pædofil.
Det, og det er slet ikke det, jeg sætter i forbindelse med mig overhovedet. Men jeg er også af den overbevisning, jeg tænker, er du bedstefar?
Nej.
Jeg tænker, det tror jeg, det bliver hyggeligt at komme til bedstefaren hans.
Ja.
Vi var lige forbi brusen nede i Løkken.
Ja.
Det er alligevel et stærkt udvalg af lektyrer, de har.
Jamen, det er det. Fordi vi har meget tid til at læse.
Ja. Men så falder jeg så over et stativ, hvor at, man kan få en bog gratis. Det er juletilbud.
Ja.
For mit vedkommende, så er det jo en mand, som udstråler voldsom erotik. Altså, man tænker...
Jeg prøver at holde det tilbage så godt, jeg kan.
Jeg tænker, hvad kan man gøre her i afmagt? Og der har jeg så købt det her to bøger til dig, som er bogen En syndig nat. Det er en novelle i bedste Dr. Frank-stil. Og så her, det kan jo være en inspiration til en rejse, Hede nætter i Singapore. Jeg kan da her bag på bogen En syndig nat, som viser en... jeg ved ikke, om du kan beskrive forsiden her.
Men meget små, det er en kvinde, så vidt jeg kan sige, med ægte rødt hår. Det kan man se på hendes tag. Og hun omfavner en rigtig nydelig ung mand, som jeg tror er ansat ved noget finans.
Ja.
I et mørk habit med en blå skjorte. Det er rigtig nydeligt. Omfavner ham, og han kysser hende på kinden, mens... Den klipper du lige ud, ikke?
Nej. Nej, jeg er fuld af. Det er specielt, hvis du siger, han kysser hende på.
Ja.
Ja.
Og visker hende i øret, at han elsker hende.
Det gør han.
Tror jeg.
Og det er så forsiden på en synd, at baggrunden...
Det er slot.
Det er slot. Det er et slot. Der kribler det vel nærmest i vejen. For at komme i gang med den her bog.
Kunne man forestille sig, at hun laver morgenmad til ham også? Hvis du skruer over, skal vi sige, hendes alder 10-15 år tilbage, så kan du se, at hun har været en sød pige i skolen. Ikke? Hun sidder med rødt lår, cirka midt i klassen, med tynde, blege, tændstikben og bøjle på tænderne.
Og briller.
Og briller. Og han er en rigtig sød pige.
Hun er sådan en af de kvinder, som ikke laver æseløer, men sætter post-it-sedler i.
Lige nøjagtigt.
Der tror jeg også, at hvis der var tale om et måltid med milliardæren Raul Carreras efterfølgende.
Og Nelle.
Nelle, ikke? Man fornemmer jo tydeligt måske, at hun er, altså ud fra, hun kunne have været en engelsk overklasse fra en irsk indvandrer.
Jeg tror, hun kommer ned fra.
Tror du?
Det tror jeg, hun gør. Jeg tror, hun kommer ned fra, at man har haft en heldig hånd.
Okay. Han er tydeligvis født med en guldskindmånd, tror jeg.
Det er han.
Det kan godt være, når du kommer ind i bogen, at du finder ud af, at han har haft en hård opvækst under så et hyrdehierarki.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, men der har selvfølgelig været høje forventninger til ham.
Det har der.
Ja.
Det er hans ekvipering jo tydeligt sejn på.
Ja.
Også måden, han
også den meget, meget tæt barbering, han har arbejdet med der, ikke?
Jo. Og flot kæbeparti også. Så jeg kan jo ikke ud fra... Altså, vi taler om, at billedet er af Carreras her. Ja, hvad hedder det? Det er taget sådan lidt, så man kun ser ham fra siden bagfra.
Ja. Vi ved ikke, han kan være stærkt pæreformet nedenfor, billede, det ved vi ikke.
Det, altså han kunne være, altså han kunne være stillet op på proteser.
Det kan han godt.
Men det er jo ikke nødvendigvis, at han fejler noget med hverken hjerne eller hjerte.
Nej, og hvis han er milliarder, så er det jo lige meget.
Ja, han har et vildt slot.
Ja.
Men hun, jeg tror ikke, hun er en god morgenmadspige hende der. Jeg tror mere, hun er, altså nu ved jeg ikke, hvad karriere skal lige til morgenmad. Men hvis, jeg tror, hun er mere sådan en myslipige med noget frisk frugt.
Og... Ja, men dybt i hendes hjerte, der er der en hunger efter stegt flæsk, for det fik hun som barn. Tror jeg.
Altid om morgenen.
Men stegt flæsk med hvid opbagt sovs, det er sådan noget, hun er født op med, tror jeg.
Det tror jeg, du kan ret i. De mere lilla blomster kunne godt ligne nogen, der var blevet opfundet ud fra noget overskydende stofmateriale.
Jeg tror, det er noget Photoshop.
Tror du? På en syndig nat? Nå, men der bliver så bliver jeg nødt til at gå videre til den næste bog, der hedder Hedenætter i Singapore. Fordi der er tale om Photoshop.
Ja, det er det.
Vil du beskrive, hvad vi har på den anden bog her?
Der har vi en nydelig, høj, ung mand med bare overkrop og talienbukser, som sidder, kan man sige, lidt højt i talien, ikke?
Jo, den er ikke lav.
Nej. og han har fået sol. Han har spildt rigtig meget tid, også med noget workout. Og det har han altså haft tiden til. Så han er jo også en mand, der har haft medvind på cykelstien. Og han står så og tager om skulderen på en tynd, man kan vel ikke ligefrem sige anemisk, men dog en ret tynd pige. I en rød aftenkjole, vil jeg næsten sige. Med løst hår hængende ned til midt på ryggen. Det er faktisk et rigtig godt billede. Og så med skyskraber i baggrunden.
Ja, og der tror jeg, at vi kommer ind i Photoshop.
Ja, det tror jeg også.
Det, jeg lægger mærke til på forsiden her af bogen, det er jo, at kulissen er, der vaser og krukker.
Hun kan være keramiker.
Og det er der, jeg tror, at vi er. For hvis du lægger mærke til hendes hånd.
Ja.
Det er en kraftig hånd.
Det er en stærk hånd,
ja. Og så har hun også et stykke...
Der er ingen tvivl om, hun er keramiker og har gået på en eller anden kunsthøjskole eller sådan noget, og lært at lave de der fine krukker. Og så vidt jeg kan sige, så er de rakubrændt. Det er noget, man arbejder med på sådan nogle højskoler.
Ja, det er en gammel japansk brandmåde.
Det er nemlig.
Men det giver sig selv.
Det var godt, at vi lige fik den lille sløjfe med, ikke?
Men det giver sig selv, fordi den hedder Hedenætter i Singapore.
Ja.
Så vi er i noget Sydøstasien.
Ja.
Og der tror jeg måske, hun kan være en datter af noget... Det kunne godt være noget diplomat, ikke? Eller så kunne det være en gæstearbejder fra Sverige, der vidste noget om computer, som så havde været med. Det er jo Skyline.
Det er Skyline, altså det kan være hotel. Det kan det godt være.
Så det er bare mærkeligt, at hun har taget sin egen keramik med.
Det gør de tit, keramiker. For at føle sig hjemme.
Der ved jeg mig lige præcis det her. Måske ham, vi ser her, som også er, han er i hvert fald ikke asiatisk af udseende.
Nej.
Ham den stærke mand.
Det er han ikke, men han kunne godt være, han kunne egentlig godt være franskmand, hvis ikke han har været så høj.
Det jeg tænker, det er, at de jo har mødtes, hvor hun har undervist i rakobrænding.
Og det er han.
Og han har siddet som krokimodel.
Tror du ligefrem, at han har været model?
Prøv at se ham.
Ja, det er rigtig nok.
Uden at det skal gå hen og blive homofobisk, så er han en flot mand.
Jamen, det er han.
Hun vil ikke snave med ham. Hun
kan. Nej, det er den det. Hun undviger kysse. Kan du se det?
Jamen, det kan jeg nemlig godt se, men hun kan snart ikke holde det i sig mere.
Nej, for det kan være nummer ånden.
Det kan jo være... Det
kan... Han kan have kloak-ånden, simpelthen.
Eller det kan hun have.
Ja. Der kan man tale om meget, meget stærk kloak-ånde.
Ja, det kan jo også være, at hun... med sin europæiske baggrund, som jeg skyder på, det er, måske har hendes maveflora været vendet til europæisk mad.
Mm-hmm.
Og så har den franske croquis-model, lad os antage, han er fransk, haft hende med ud at spise.
Ja.
Og hun har fået noget fremmed mad med noget af det stærke oregano og chili i.
Mm-hmm. Ja, for man nu skulle sætte en taleboble på, så kunne hun godt sige, jeg tror lige, jeg skal ud.
Du må have mig undskyld.
Ja. Undskyld mig lige et øjeblik, men... fordi hun er ligesom lidt på vej væk fra ham også, ikke?
Ja, men man kan også se, at det sidder i hendes rakofingre.
Det gør. Det er fordi, hun skal på lokum.
Ja. Nu kan vi jo prøve. Nu bliver jeg jo nødt til at læse, hvad der står der bag den her bog også, ikke? Og hvis vi kigger bag på bogen, så er der faktisk, øverst på bogen, er der jo faktisk et nærbillede af situationen.
Det er også godt.
Førmtalt, ikke?
Jo.
Det er godt. Det er et stærkt billede, ikke? Han prøver til synligheden at kigge forbi hendes smukke hage ned af hende.
Ja. Hans blik søger ned,
ja,
kan man sige.
Han er også fransk. Der står her. Hvad gør man alene i en elevator med verdens mest sexede mand?
Ja.
Nu kommer vi igen til det. Efter at have arvet en betragtelig formue og et gigantisk forretningsimperium, har Madeleine de la Courte hverken tid eller lyst til kærlighed. Kan du se det, jeg sagde med den europæiske...
Ja.
Ikke?
Jo.
Men da... Jeg tror, det er løgn, der står. Nu skal du fandme holde fast.
Kom med det.
Men da hun render ind i kampsports- og sprængstofeksperten Luke Bennett med den veltrænede krop og hemmelighedsløse tilgang til livet, vækkes der en sult i Madeleine, som hun ikke anede eksisterede. Luke er kun i Singapore i en uge, og Madeleine ved, hun leger med ilden. Og lige så utæmmelig, og er lige så utømmelig. Nå nej. Han er lige så utæmmelig,
ja,
som han er forførende. Og får hun først tændt ilden i ham, kan det ende med, at hun selv bliver forbrændt.
Det er smukt. Hvad hedder forfatteren?
Jamen, det er Kelly Hunter.
Jeg har aldrig hørt om det, er mærkeligt.
Forlaget Julia.
Okay.
Dem skal du have mig.
Det vil jeg glæde mig til.
Måske tager jeg dem med på tur, simpelthen.
Nej, jeg tror også, at du har blevet taget lidt i...
Ja, de har ikke skrevet helt færdigt.
De har ikke skrevet det færdigt. Faktisk, der er mange sider.
Jeg tror ikke, det er for, at man kan lave notater.
Jo, det kunne være. Det kunne være, at du havde brug for det også. Det ville jeg have, hvis jeg læste noget, der var så stærkt. Så der er kirsebærvin, portvin, og så er der hverdagsægte, og så er der tun.
Ja, tak. Altså, og jeg vil også gerne... Vil du have lidt mere sild?
Så har jeg julen 2011, magasinet Jammerbugt, mellem Hav og Fjord.
Ja.
Og der er en artikel, der falder i, der hedder her, Jes Dorf behøver ikke gå i sort.
Nej.
Og jeg har ikke åbnet den endnu. Men jeg tænkte, at jeg lige ville finde den. Jeg kan jo enormt godt lide, Jesper.
Det kan jeg også.
Altså, han er virkelig en sød mand. Men der er jo meget... Oh, men så falder man jo over mange ting.
Jeg har jo brugt Jesper for mig på scenen.
Nå, hvilken
hensyn? Jeg synes, han er så forrygende, når han dækker kongestof. Har du aldrig tænkt på det? Han er en af de bedste kongestof, synes jeg, han er. Fortæller alt, hvad de gør, hele tiden. Det er dejligt. Jeg ser det altid, når det er Jes. Fordi jeg vil høre det.
Er der så skærm på, eller går det bare med lyd?
Lyden er sådan set nok. Fordi ja. Vi får det hele at vide.
Ja.
Jeg kan huske, jeg skrev engang en synops til en julekalender. Til Danmarks Radio. Det er mange år siden. Hvor, som jeg selv synes var god. Det var de skuespillere, som jeg gerne ville have brugt, den der døde. Så det kan man ikke rigtig mere. Men... Hvor I jo nu indgå engle, og så det faktum, at julenat, der kan dyrene tale, ifølge gamle overtro.
Okay.
Så kan julenat, der taler dyrene. Der kan man tale med dem. Og sådan nogle ting lå jeg indgå i, og jeg havde en person, der var enkel og ydmyg nok, til faktisk at kunne tale med dyrene. I al almindelighed, ikke?
Mm.
Og jeg lå så også dyrene tale, så man kunne forstå det, ikke?
Ja.
For der kom en engel, det var ind i en stald, hvor der var nogle dyr. Paul Dissing skulle være staldkalven.
Håbede du, at han var død?
Nej, han er ikke død.
Nej.
Han er også den eneste. Og Arne Hansen skulle være en engel. Og så skulle både køer og alle de andre dyr derinde, de skulle være lidt oprøvet over det der. Og skulle starte, der er kommet en engel, det kan da ikke passe, kan det ikke passe? Det var meget en dialog dyrene imellem, og så mellem Poul, ikke? Og så englen, og så en eller anden ond herremand, ikke?
Hvem skulle det være?
Jamen, det kan jeg ikke huske.
Men
den blev klart afvist, fordi der var religiøse ting med i det. Men den blev klart afvist, fordi der var religiøse ting med i det. Det måtte der ikke være. Dengang. Det var politisk meget ukorrekt, men jeg synes jo, det var vildt interessant. Og så koblet det på den gamle overtro, når vi nu alligevel har slået højtiden sammen.
Jo.
Men det måtte man ikke. Det tror jeg måske nok, man måtte i dag. Det vil jeg ikke.
Jeg kan huske, at der var stor palaver, da Poul og Nulle lavede julehånden.
Ja, det kan jeg også huske.
Hvor det slet ikke handlede. Jeg kan ikke huske det selv, men jeg kan huske, at jeg har læst om det, fordi det slet ikke handlede om jul.
Det var fuldstændig forrygende. De kravlede bare rundt ned i hånden.
Der knyrer man jo ikke herop ved at sige, at både børn og voksne skal gå i pels.
Nej, det
den
er...
Den har været stram og stor bygning.
Det kan vi godt lide.
Den har været stram og stor bygning. Fordi der er mange aktivister, som mener, at de minke, som i altså nærmest tusinder generationer er blevet opdrættet, de vil kunne klare sig bedre i naturen.
Det kan de ikke. Jeg har ikke noget imod, at man bruger dyrens pels, men jeg har noget imod... Jeg bryder mig ikke om den der avl.
Nej.
Det kan, fordi det er... Der snakker vi om sådan dyr, der overhovedet ikke har haft et liv.
Ja.
Det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes, det er i orden, vi spiser dyrene, men jeg synes, de skal have haft et liv inden.
Men der er i hvert fald en stor med en dame foran en flot gammel citron. Det tror jeg, der. Jeg synes ikke, der står så meget om Jens Dorf.
De har gemt det bedst til sidst, tror jeg.
Hvordan kom du egentlig med i teateret Bremen?
Det gjorde jeg, fordi jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville være med. Og jeg synes, det var en god idé, fordi Bremen, det er jo det gamle akurteater, hvor jeg optrådte i meget gammel tid, mens Spis havde det. Og det har altid været dejligt at spille. Der har altid været en god publikumskontakt i Bremen.
Ja, vi bliver lidt til at slå fast, at programmet, som også indeholder navnet Bremen, som kører på en tv-kanal, det har det jo selvfølgelig, men...
Jo, det hedder live på Bremen, fordi det startede med at være på Bremen. Ikke?
Ja, Bremen Teater.
Ja, Bremen Teater. Det hedder Bremen Teater. Og det var Simon Spies' gamle teater, som er bygget på en eller anden måde en lille smule tarveligt. Der er ingen ædle træsorter derinde. Det er jo fyrretræ i loftkvalitet. Og så er det fået noget sort maling og sådan. Men det fungerer godt. Og man er meget tæt på sit publikum. Og det har jeg altid synes, og derfor ville jeg gerne være med dengang. Jeg kan huske, jeg spillede en gang, hvor Simon Spies sad foran. Og kom op bagefter og var vært ved ting. Og hver gang han gik forbi mig, så ville han åbenbart give mig en eller anden cadeau. Så han sagde, det er sgu meget sjovt, du rejser rundt og laver sådan noget. det er jo noget, der giver en blod på tanden til at gå videre, ikke?
Ham ville jeg gerne have
mødt. Ja, men jeg kendte ham ikke ellers.
Hvad skal du lave til julen?
Jeg er ikke det store julemenneske, må jeg indrømme. Og det har jeg aldrig været. Altså, helt dybt i mit sind går jeg nok og venter på det overstået. Så folk kan slappe lidt af igen. Men nej, det har jeg aldrig rigtig. For god mad, det er dejligt.
Ja.
Familien kommer, det er også dejligt. Men hele vejen op til jul og sådan noget, synes jeg er rejsesfuldt. Jeg synes jo, hele reklameindustrien snakker til os, som om vi er idioter. Virkelig idioter. Jeg føler mig talt ned til, så jeg bliver fornærmet over. Jeg vil ikke købe deres lort. Jeg køber aldrig noget til jul. Jeg venter tilbage efter, når det er dyre eller et eller andet.
Jeg er ikke så bange for heste mere. Ej, jeg kan stadig mærke, at jeg har været med
dem. Skal du heller ikke være, men jeg vil dog sige, have nu lidt respekt, ikke?
Ja, men det har jeg meget. Men tak, fordi du var med og glæde dig.
Det var dejligt.
Og tusind tak, fordi du måtte komme forbi.
Tak, fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.